السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas masalah usuluddin, masalah asas atau dasar dalam agama kita. Yang mana sebelum kita belajar agama, maka harus tidak bisa dilepaskan dengan hal ini, yaitu bagaimana cara kita ikhlas di dalam beragama dan tidak tercampur ibadah kita dengan kesyirikan. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas masalah usuluddin, maka tidak terlepas dengan beberapa kata, yaitu yang pertama tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga al-aqidah. Al-aqidah yaitu apa aqidah? Keyakinan yang tidak diragukan. Kemudian nama lain dari tauhid dan aqidah itu adalah apa? Usuluddin. Usuluddin. Dan ada juga yang mengatakan asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Aqidah ini asy-syari'ah. Adapun penamaan-penamaan yang lainnya seperti teologi, ini tidak ada dasarnya dari syariat kita. Ini adalah bentuk penyerupaan dengan agama apa? Nasrani. Karena mereka lah yang membuat ilmu ini. Untuk apa kita meniru-niru agama mereka? Kemudian juga ada lagi istilah ilmu kalam. Ini juga tidak ada dasarnya, tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama kita. Kemudian juga ada yang menamakan dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat, waalaikumsalam. Ilmu filsafat juga tidak ada dasarnya dalam penamaan hal ini, pembahasan dalam agama kita. Bahkan ilmu-ilmu yang ketiga ini yang disebutkan tadi itu dimunculkan oleh orang-orang yang dibicarakan tentang kelurusan agamanya. Allahu a'lam. Kemudian ya ikhwah, ketika kita membahas masalah tauhid, maka mengapa, sekarang pertanyaan, mengapa kita belajar tauhid? Mengapa kita mempelajari tauhid? Kalau ingin kita ingin membangun suatu bangunan, maka harus dengan apa? Dengan fondasi jayid. Dalam bahasa Arab apa? Asas. Al-asas itu fondasi, ya. Kalau mau bangun fondasi, mau bangun bangunan, maka harus dengan fondasi. Apabila tidak ada fondasinya, maka apa? Akan runtuh. Akan runtuh bangunan tersebut. Percuma saja dibangun setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya, akan tetapi kalau misalkan tidak ada fondasinya apa? Tidak akan kuat. Itulah tauhid. Begitu pula tauhid ini seperti diibaratkan oleh para ulama seperti pohon. Tauhid ini adalah akarnya. Tauhid adalah akarnya. Oleh karena itu pohon kalau tidak ada akarnya maka akan tumbang. Oleh karena itu ketika kita mempelajari tauhid, kemudian tegak dengan batangnya, kemudian akan menghasilkan, kemudian ada cabang-cabangnya, itulah agama. Kemudian nanti dari agama ini akan menghasilkan buah, akan menghasilkan buah, dan buah ini dinikmati di mana? Di dunia wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Kemudian ya ikhwah, ketika kita ingin mengkiaskan saja dengan hitungan-hitungan, contohnya kalau misalkan hitung-hitungan 1, kemudian kita tambahkan 2, kita tambahkan pertama 1 ditambah 2 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Hasilnya semuanya benar apa tidak? 1 ditambah 2 tadi kita kata sama dengan berapa? Sama dengan 4. Coba lihat, ketika salah dari awalnya, maka hasil yang terakhir 8 tadi benar apa tidak? Salah juga, akan mengikut. Oleh karena itu ya ikhwah, ketika kita ingin belajar agama, ketika kita ingin mempelajari Islam, maka kita mulai dari mana? Tauhid. Cukuplah apabila kita ingin mengetahui suatu firqah, suatu aliran, suatu kelompok pergerakan Islam ini sesat, apabila dia tidak memperhatikan masalah tauhid ini dan tidak memulai dakwah dengan tauhid, ketahuilah kelompok itu sesat. Gampang saja. Kenapa? Karena asas dakwah ini dibangun atas apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah, kata Allah, katakan, dan kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul untuk mengatakan kepada mereka apa? Ani'budullaha, sembahlah kalian Allah, bertauhidlah kepada Allah, dan jauhilah tagut, tagut segala sesembahan selain Allah. Barang siapa yang ingin benar, maka seperti itu. Oleh karena itu, barang siapa yang memulai dakwahnya dari, misalkan dari politik, perpolitikan, maka yang seperti ini ya ikhwah apa? Salah. Begitu pula yang memulai dakwahnya dengan berdakwah, itu juga salah. Begitu pula yang memulai dakwahnya dengan fikih, itu juga salah. Tetapi bagaimana sekarang kita memulai dakwah kita dengan mendakwahkan tauhid. Adapun masalah penyampaian hadirin sekalian, maka banyak caranya menyampaikan tauhid. Itu tidak harus dengan mengadakan judul pelajaran tauhid, tidak. Tapi juga bisa dimulai dengan tafsir, atau bisa dimulai dengan hadis, atau misalkan bisa dimulai dengan kisah atau cerita sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa dimulai dengan itu, kemudian dijelaskan masalah tauhid. Kemudian ya ikhwah, hadirin sekalian, wa akhwat fillah, dan akhwat-akhwat sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada rab yang berhak disembah kecuali saya," kata Allah. "Fa'budun," oleh karena itu sembahlah aku. Di dalam tafsir Al-Baghawi, setiap kata di dalam Al-Quran yang menyuruh sembahlah aku, itu bermakna wahiduni. Wahiduni, tauhidkanlah aku. Maksudnya dalam beribadah. Allah la misal. Ya, setiap kata sembahlah itu bermakna tauhidkanlah. Antum bisa dilihat di dalam tafsir surat Al-Baqarah, di dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian juga ketika kita mengetahui bahwa mendakwahkan tauhid ini penting, maka kita selalu teringat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang, atau 63 sampai 69 cabang. Fa afdaluha la ilaha illallah. Dan yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Kemudian wa adanaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk cabang dari iman. Coba kita lihat ya ikhwan di sini. Di sini disebutkan tiga hal. Yang pertama apa? La ilaha illallah. Ini di mana letaknya? Di hati. Kemudian imatatul adza, menyingkirkan gangguan di jalan. Ini perbuatan apa? Perkataan. Perbuatan. Kemudian wal haya, ini berhubungan dengan sifat, dengan sifat seseorang. Ini penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal ini sudah menggambarkan keseluruhan iman. Ya, bahwa iman itu adalah apa? Di hati dan juga perkataan dengan mengucapkan la ilaha illallah dan juga perbuatan. Oleh karena itu iman juga naik dan juga turun. Hati-hati dengan perkataan orang yang mengatakan bahwa iman itu tidak tebal dan tidak tipis. Begitu juga perkataan iman itu tidak naik dan tidak turun. Ada tidak? Ada, sudah ketemu kan? Sudah ketemu belum? Orang gitu, ustaz, ceramah gitu, sudah pernah pak? Sudah pernah mengatakan seperti itu ya. Ini hati-hati, karena kesalahan dalam memahami iman ini akan merentet, akan ada keburukan setelahnya. Bahaya sekali ya. Alah, karena pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid yang benar. Dan juga ketika kita sudah tahu masalah tauhid, maka penting kita ini mengingat-ingat dan minta diingatkan tentang pentingnya tauhid. Walaupun kita misalkan tidak terjerumus pada misalnya syirik akbar atau kesalahan dalam pemahaman. Tapi ya ikhwah, bagaimana kita bisa aman dari kesyirikan sementara Nabi Ibrahim sendiri dia takut akan syirik? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuqni wa baniya an na'budal asnam." Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini," maksudnya apa? Mekah, "aminan, aman, wajanubni, dan jauhkanlah aku wabaniya dan anak-anakku, keturunanku, anna'udha al-asnam, dari menyembah berhala." Padahal kita ketahui siapa nama itu? Oh iya, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim bagaimana masalah tauhid sama patung-patung. Dia sangat benci. Apakah ada riwayat bahwa Nabi Ibrahim menyembah patung-patung tersebut? Tidak ada cerita. Tetapi apa? Dia takut dan berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dia dan anak-anaknya menyembah berhala. Kemudian barang siapa yang merasa bahwa dia telah terjauh benar-benar terbebas dari syirik, ketahuilah bahwa tauhidnya belum benar. Ketahuilah bahwa tauhidnya belum benar. Siapa yang diri kita ini merasa aman dari riya? Ya. Siapa yang merasa aman dari riya? Kita dia tahu, terkadang kita sudah melakukan perbuatan riya tapi apa? Tapi ternyata kita sudah terjatuh ke situ. Kepada perbuatan riya. Oleh karena itu, ini penting kita mengingatkan orang-orang untuk mempelajari tauhid ini. Belum lagi kita melihat di negeri Jawa ini, terutama Jawa Timur. Contohnya sebutkan Ahwahyu, apa? Sesajen. Satu, sesajen kalau di sini sesajen ke sungai, ada atau ke laut? Ke laut ya. Masih ada yang mengagung-agungkan Kiai Slamet. Benar?
Benar.
Iya, padahal jadi waktu saya belajar di mana ya, di Salatiga ya, setahun persiapan bahasa, ada Syekh dari Saudi. Dia nanya ke teman saya, ya dekat sama dia ya. Ya Abdurrahman katanya. Ma makna kiai fi Indonesia? Dia orang Arab. Enggak tahu ya, baru belajar bahasa Indonesia. Ma makna kiai? Apa arti kiai dalam bahasa Indonesia? Kiai itu dijawab sama teman saya. Kiai itu syekh, kemudian orang yang besar, ustaz, pengajar, kemudian dia punya ya besar lah gitu dalam agama. Sahih anta. Antuk, kamu ini benar apa salah dalam ngomong ini? Jangan salah ente, katanya. Mama ada Kiai Slamet katanya. Apa yang dimaksud dengan Kiai Slamet? Bingung dia. Padahal dia kan dari Karanganyar ya. Wah iya juga ya, kalau Kiai Slamet bukan orang ini katanya. Kayaknya subhanallah. Oleh karena itu bapak sekalian, apabila kita sudah merasa aman dari pengaruh syirik yang besar, menyembuh bebatuan, atau misalkan minta-minta kepada makhluk, atau misalkan percaya kepada dukun, kemudian peramal dan sebagainya, maka ingat, kalau misalkan kita sudah merasa selamat, aman, ingat, apa yang kita lakukan? Kita ajak yang lainnya untuk selamat juga. Ya, kita ajak untuk selamat juga. Adapun caranya, ya ikhwan, ya akhwat, caranya tidak harus antum harus mengatakan antum mengisi di sini tauhid seperti ini, mengajar seperti ini. Tidak harus seperti itu, tapi bisa menggunakan cara-cara yang lain. Contohnya misalkan dengan poster-poster, atau dengan selebaran-selebaran, atau misalkan dengan SMS, atau dengan email, atau dengan apa, dengan surat, dan sebagainya. Dengan meminjamkan buku, dan sebagainya. Kalau antum tidak bisa mengisi seperti ini, maka apa? Jadilah pembuka kebaikan untuk orang lain. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW? Apa? Sesungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci kebaikan dan seterusnya, dan ada kunci-kunci penutup, dan ada gembok-gembok penutup kunci keburukan. Satu baliman ja'alallahu, maka beruntunglah orang yang Allah jadikan miftahan, kunci. Miftahil khairi ala yadaihi, kunci kebaikan di tangannya. Oleh karena itu kita harus, kalau sudah merasa selamat, apa kita usahakan kita mengajak orang lain untuk selamat juga di dalam tauhid. Ya. Oleh karena itu apa kita katakan tadi, apa kita bisa mengetahui suatu firqah, suatu kelompok itu sesat dengan apa? Dengan apa yang didakwahkannya pertama kali. Kalau yang didakwahkan pertama kali tauhid, berarti apa? Itu benar. Itulah dakwahnya Rasul. Kalau yang pertama kali didakwahkan adalah perpolitikan, ketahuilah Rasul tidak berdakwah dari politik. Begitu pula tidak berdakwah dari fikih. Begitu pula tidak berdakwah dari muamalah. Tapi berdakwah dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Bukan berarti kita mengesampingkan hal-hal tersebut. Kita harus orang yang muwahhidin. Orang yang ahli tauhid, yang memegang tauhid. Ketika dia mengatakan dakwah saya yang saya serukan ini adalah seperti Rasulullah SAW, maka lihat bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid tersebut dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang sopan, yang lemah lembut, dengan sifat yang arif, ya, dengan sifat yang arif. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW? Kemudian selanjutnya, ketika kita belajar akidah, maka apa? Ada beberapa hal. Maka tidak lepas dari rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 hal. Ada 6 hal. Yaitu rukun iman billah, kepada Allah, kepada Rasulnya, billahi wa malaikatihi, malaikatnya dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, yaumil akhir dan qada dan qadar. Oleh karena itu, ikhwah, ketika kita belajar agama, kita itu harus fokus pertama kali untuk belajar akidah pertama kali. Maka terkadang saya pernah mendapatkan seorang teman yang katakanlah dia itu baru taubat dari kelalaiannya, kekhilafannya, kesesatannya. Tapi apa? Ketika dia pergi ke maktabah, saya sarankan ke toko buku, saya sarankan ke dia apa? Akhi, antum ini karena pertama kali belajar, maka tolong beli buku akidah dulu. Ini bukunya. Tapi dia karena tidak tahu, ya, namanya baru juga, langsung dibeli firqah, buku masalah aliran-aliran sesat. Masalah aliran-aliran sesat. Dalam belajar, maka ini salah. Dalam belajar, maka ini salah. Seharusnya dia lebih mengutamakan tauhid daripada buku aliran sesat ini. Kenapa? Dengan mempelajari akidah tauhid yang benar, kita akan tahu apa? Akidah-akidah yang salah. Mudah sekali. Namanya kesesatan itu banyak, ribuan, jutaan. Yang menisbatkan diri ke dalam Islam itu jutaan, ribuan. Ya. Oleh karena itu, kita kalau mau mempelajari kesesatan tersebut, maka ada tahapnya. Pelajari dulu yang benar, baru pelajari yang salah-salah. Karena apa? Ketika antum ta'amuk, ketika antum nanti itu memperdalam suatu aliran, maka seolah-olah kita ini belajar agama baru. Ya? Seolah-olah kita belajar agama baru. Oleh karena itu, apabila asasnya gak kuat, tauhidnya gak kuat, maka apa? Maka kita akan bingung. Kita akan bingung dan tidak bisa menilai kesesatan. Tidak bisa menilai kesesatan. Kemudian, ya ikhwah, kalau misalkan ini masalah tauhid lagi. Sekarang, kalau misalkan ada orang mau meninggal, ada yang mau meninggal. Sebelum meninggal, dia tentu ada wasiatnya. Biasanya seperti itu, ya, kalau sudah sekarat. Saya wasiatkan seperti ini. Cobalah lihat bagaimana para nabi dan juga misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya terus mewasiatkan untuk apa? Untuk bertauhid. Selalu menasihatkan untuk bertauhid. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ibrahim dan Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, ya anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada, dan apakah kalian ini menjadi saksi-saksi Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub mendekati matinya, kematiannya, kewafatannya. Idh qala li-banihi, ketika dia mengatakan ke anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalian, wahai anak-anakku, sembah setelahku. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak, kami akan menyembah apa? Tuhan kamu. Wa ilaha abaik, dan rabnya, ilahnya bapak-bapak kamu, yaitu Ibrahim, wa Ismail, dan Ishak, ilaha wahida, ilah yang satu, rab yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, berserah diri. Ini salah satu pentingnya belajar tauhid. Oleh karena itu nanti insyaallah beberapa pertemuan insyaallah saya akan menjelaskan akidah, pokok-pokok akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang berselisih dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Baru setelah itu insyaallah kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, ketika kita belajar tauhid, maka kita harus mengerti untuk memudah pemahaman kita bahwa tauhid itu dibedakan menjadi tiga. Ketika kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bedakan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua apa? Uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Untuk tauhid rububiyah, maka tidak ada di antara manusia ini kecuali meyakini ada tauhid rububiyah. Sekalipun dia ateis, dia hanya mengingkari perkataan hatinya. Sekalipun dia itu adalah seperti ada kelompok sesat, satanis, apa, penyembah setan. Walaupun mereka sebenarnya tidak menyembah setan, tapi maka mereka menisbatkan diri, kami adalah kaum penghancur agama. Kami ini adalah, kata mereka, kaum penghancur agama. Mereka tidak percaya dengan agama Nasrani, semua agama tidak percaya, ya, bahkan agama Islam mereka juga tidak percaya. Dan mereka menyerupai setan, dan inilah setan-setan yang kelihatan, ya, setan-setan dari bentuk manusia seperti mereka ini ada. Dan di Indonesia ini juga ada apa tidak? Ada ya, ada. Salah satu lambang mereka adalah apa? Salah satu lambang mereka, kepala kambing, bintang 5, kepala kambing terbalik. Bintang 5 terbalik. Kalau antum lihat, hadirin sekalian lihat, maka itu menggambarkan kepala kambing. Ini adalah lambang setan. Lambang satanis, agama satanis ini, kepercayaan satanis ini. Bintang 5, kalau bintang 5 kan kerucutnya ke atas ya, tapi ini ke bawah. Coba lihat, kalau ada lambang seperti ini, hati-hati. Begitu juga segitiga yang mengarah ke bawah kerucutnya. Ini juga hati-hati. Segitiga yang melambang kerucutnya ke bawah. Ini juga hati-hati, ya. Ini juga hati-hati. Sahih. Kendati pun mereka apa? Orang yang tidak mempercayai adanya Allah, Rabb, tapi sebenarnya hati mereka iman kepada Allah Sang Pencipta. Ya. Contohnya ketika mereka kesusahan, maka mereka akan melihat ke atas. Ketika ada badai, ketika ada banjir, mereka akan melihat ke atas. Berharap agar dirinya akan selamat. Kepada siapa mereka berharap? Kepada yang menciptakan, yang mengatur alam ini. Ini sudah fitrah. Sudah fitrah. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Ya, tidak ada yang mengingkari bahwa Allah lah pencipta. Allah lah yang satu, yang mengatur seluruh alam ini, yang memberi rezeki, itu tidak ada mengingkarinya. Bahkan ateis pun di dalam hati mereka, hati kecil mereka. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah memiliki banyak nama, ya. Tauhid uluhiyah namanya banyak juga, ya. Makanya, bentar ya. Tauhid rububiyah, di antara nama tauhid uluhiyah adalah tauhid af'al al-ibad. Tauhid af'al itu perbuatan-perbuatan al-ibad, hamba, hamba Allah. Tauhid af'al al-ibad. Atau yang kedua, itu tadi tauhid uluhiyah, tauhid af'al ibad, ada juga tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah. Kemudian disebut juga tauhid. Apabila diitlakkan nama tauhid, maka dia namanya apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Secara garis umum, garis besar, kalau dikatakan tauhid itu maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Maksud dari tauhid uluhiyah ini adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan peribadatan kita kepada selain Allah. Dan ibadah itu banyak macam-macam. Ada ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perbuatan. Contohnya ibadah hati apa, Pak? Pak siapa namanya? Gawan. Ya? Irawan. Pak Irawan. Contohnya apa? Zikir di dalam hati. Mengingat Allah. Istighfar itu lisan. Istiqamah. Apa? Qanaah, jaid. Qanaah, khasyah. Rasa takut. Raghbah. Rasa berharap. Ya. Berharap. Ini semua ibadah-ibadah. Ibadah hati. Contohnya saja, kalau mau ngecek tauhid kita, ketakutan terhadap yang tidak jelas. Banyak sekali orang yang ketika gelap saja, atau misalkan lewat depan dekat kuburan, apa? Ada rasa ketakutan yang begitu takut. Hati-hati. Yang seperti ini bisa jadi sebabnya adalah penyerahan rasa takut kepada sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati seperti itu. Banyak tidak orang yang ketakutan seperti ini? Banyak. Ya. Awas hantu. Nah, ini hati-hati juga ya kalau misalkan sama anak-anak kita. Jangan sekali-sekali mengatakan awas hantu. Ya. Ini bisa mengakibatkan ada rasa sesuatu ketakutan yang tidak jelas terhadap sesuatu yang tidak ada. Terkecuali maka kita ajarkan awas kamu dengan Allah, misalkan Allah akan mengadab kamu kalau misalkan kamu tidak begini. Nah, itu kita ajarkan seperti itu. Kita ajarkan seperti itu. Kita ajarkan beribadah, ya, takut kepada perbuatan maasi. Kita ajarkan seperti itu. Takut perbuatan maksiat. Kita ajarkan. Tapi takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, maka hati-hati. Ini akan mempengaruhi mental anak-anak kita. Kemudian tauhid ini kalau ibadah perbuatan semuanya ya. Dan sebenarnya kalau kita membahas masalah tauhid uluhiyah ini saja atau tauhid rububiyah ini saja, maka enggak cukup bertahun-tahun. Karena yang sudah ditaklif, yang sudah disusun oleh para ulama itu berjilid-jilid dan permasalahannya juga bermacam-macam. Ya. Tapi ada satu yang inti, apa? Tidak menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, itu intinya. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ingin, ini banyak sekali faedahnya, ya, mempelajari tauhid al-asma wa sifat ini. Oleh karena itu tolong, kalau tidak bisa bahasa Arab, alhamdulillah ada buku yang sudah berbicara masalah ini, ya. Kalau tidak salah judulnya Nama-Nama dan Sifat Allah, yang ditulis oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Antum tulis ini kalau bisa ya. Kalau tidak salah judulnya Nama-Nama dan Sifat Allah. Ini adalah buku terjemahan. Bukunya bagus. Jadi sudah disebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari misalkan nama Allah Al-Fattah, maka nama Allah Al-Fattah itu kalau misalkan secara bahasa itu artinya apa? Yang Maha Pembuka. Akan tetapi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ternyata memiliki makna-makna yang lainnya, seperti Al-Hakim yang Maha Bijaksana dan An-Nasir yang Maha Penolong. Oleh karena itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui hal-hal ini harus belajar. Dan kita harus tahu. Dan kemudian ya ikhwah, saya nasihatkan, ya paling tidak kita cicillah belajar bahasa Arabnya. Tidak mungkin kita belajar mengetahui makna Ar-Rahman secara sesuai bahasa Arabnya kecuali dengan belajar bahasa Arab. Ya. Ar-Rahman. Kalau misalkan kita benar-benar ingin mencapai derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan banyak sekali orang yang tersesat gara-gara salah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Baik, mungkin itu. Tapi saya sebelum, biasanya setelah saya membahas masalah kajian-kajian masalah tauhid, saya sebutkan buku-buku yang sebenarnya untuk antum yang tidak bisa berbahasa Arab sebenarnya harus memilikinya, ya. Di antara kitab yang paling bagus, ya, di antaranya adalah kitab yang dikarang oleh, yaitu kitab Tauhid 1, kitab Tauhid 2, kitab Tauhid 3. Terbitan apa? Darul Falah, ya. Darul Falah atau Darul apa? Darul Haq apa Darul Falah? Darul Haq, ya. Darul Haq. Darul Haq. Saya lupa, ya. Banyak enggak baca buku Indonesia. Itu yang kitab 1 dan kitab 3 dikarang oleh Syekh Fauzan. Yang kedua itu dikarang oleh Majmu'ah Minal Ulama, sekelompok ulama. Bagus kitabnya, ya. Oleh karena itu sebisa mungkin antum memilikinya. Kalau misalkan disuruh kultum, kuliah 7 menit di masjid-masjid kita memberikan nasihat, kita bisa di situ ada dalil-dalilnya Al-Quran, ada sunnahnya juga, ya, hadis-hadisnya. Bagus buku itu, bagus sekali. Itu minimal, ya. Itu dalam masalah tauhid. Kalau dalam masalah tauhid uluhiyah, maka bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa? Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini ya diterjemahkan alhamdulillah. Tidak lain adalah kumpulan hadis-hadis dan ayat, ya. Dan perkataan para orang terdahulu. Ya kalau bisa beli kitab syarahnya seperti Fathul Majid, maka itu bagus, ya. Kalau bisa beli kitab penjelasnya, maka bagus. Kemudian dalam Tauhid Asma wa Sifat telah kita sebutkan apa tadi? Nama-nama dan sifat Allah karangan siapa? Abdul Qadir As-Segaf. Sakaf sebenarnya, Sakaf, tapi biasanya Segaf. Baik. Jadi masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai dan butuh diingat-ingatkan terus. Allah lebih soal. Kemudian kita mulai dengan pertanyaan pertama. Benarkah takwin lebih penting daripada taklim? Takwin sama dengan liqa seperti di kalangan ikhwah. Dengan alasan jika taklim umum seperti ini, kesadaran pribadi kesadaran pribadi mad'u tidak akan terbentuk dalam memahami Islam. Benarkah liqa dalam kelompok kecil dan dikelompokkan berdasarkan pemahamannya terhadap agama akan lebih menimbulkan kesadaran agama yang lebih baik? Ya ikhwah, saya tidak ingin membahas masalah kelompoknya. karena mungkin saja ada benarnya, ada salahnya. Tapi belajar Islam, seandainya dikelompok-kelompokkan, kemudian sesuai dengan pemahaman ilmu, kemudian juga apa, yang mengajar, yang menjadi murabbi, ustadznya adalah ustadz, benar-benar ustadz gitu, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tidak mungkin orang yang belum bisa baca Quran digabung sama orang yang sekarang sudah belajar tajwid yang tingkat tinggi. Tidak nyambung, tidak akan paham. Oleh karena itu butuh dikelompok-kelompokkan. Yang seperti ini, begitu pula orang yang katakanlah belum bisa bahasa Arab, masa dikelompokkan dengan orang yang ngajarnya dengan bahasa Arab? Bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Oleh karena itu kalau misalkan pengelompokannya itu disusun berdasarkan tingkat pemahamannya, maka insya Allah tidak mengapa, sebagaimana di sekolah-sekolah. Tapi sekarang yang menjadi iskal, yang menjadi permasalahan, apabila mewajibkan kelompok tersebut, mewajibkan kepada anak-anak tarbiyahnya untuk berkelompok kepada satu orang saja, kemudian tidak boleh mengambil keputusan kecuali dengan pendapat murabbinya, atau tidak boleh belajar ke murabbi yang lainnya dengan alasan apa? Sudah menjadi tanggungan saya, tanggungan murabbi tersebut. Atau ada keharusan ini, keharusan itu, bahkan nanti akan ada baiat yang tidak diberitahu kecuali untuk orang-orang yang sudah benar, apa, sudah ngikutin lama, maka yang seperti ini jangan diikuti. Maka jangan diikuti. Maka yang seperti ini pengelompokan-pengelompokan yang akan membentuk hizb yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak boleh bahkan subhanallah, ada di internet ada soal ustadz katanya, bagaimana saya sudah ikut lekok-lekok seperti ini di tarbiyah. Ini masalah cari jodoh. Saya sudah dapat jodoh. Ya. Tetapi ketika saya laporkan ke murabbi atau murabbiyah, dia tuh sangat marah. Karena terkesan apa? Melangkahi. Terkesan melangkahi. Maka apakah harus benar ketika kita ini mencari jodoh harus melewati murabbi? Jawabannya tidak. Dari mana datangnya agama ini kalau harus dengan murabbi seperti itu? Ya. Maka ini hati-hati yang seperti ini. Itu hati-hati. Dan dijawab oleh ustadznya, dan ustadznya itu juga sealiran dengan dia, sepemahaman dengan dia. Ya, kita harus mengikuti pemahaman ustadz kita, dia adalah orang yang gini. Subhanallah. Mana lebih afdal? Ustadznya, murabbinya dia, apakah bapak ibunya? Bapak ibunya. Ya, seandainya bapaknya menyuruh seperti ini dan itu baik, menikah dengan orang ini baik, tidak ada alasan untuk menolaknya, ya karena bukan agamanya. Maka apa? Maka kita ikutin saran orang tua kita. Kalau memang betul-betul ya bagus. Tidak dengan murabbi. Tapi itu ikhwah, ya kelompok-kelompok seperti ini biasanya dia akan menarik orang untuk dibaiat. Kemudian setelah dibaiat maka susah keluarnya. Setelah dibaiat maka akan susah keluarnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita belajar Islam dengan yang ahlinya. Suatu yang aib sebenarnya ketika kita belajar dari orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Itu pertama. Boleh, artinya sesuai pemahaman kita, artinya mempelajari agama ya sesuai pemahaman. Akan tetapi kalau misalkan dia sering ustadznya diminta fatwa, tapi dia tidak bisa bahasa Arab, kemudian dia tidak memahami kaidah-kaidah fikih dan sebagainya, diminta fatwa dan kemudian ada syarat harus melalui yang ini dulu kemudian baru yang itu, bertingkat-tingkat. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Bisa jadi adalah suatu kesesatan. Makanya, jadi mungkin ada yang tidak dengar. Saya mendapatkan teman-teman yang sudah mengikuti salah satu pergerakan Islam. Kemudian ternyata ketika saya diskusi dengan mereka, mereka tidak perhatian dengan din, tidak perhatian dengan tauhid, bukan begitu Pak ya? Ketika kita diajak ajak berdiskusi, maka kelihatan sekali pemahaman mereka sangat dangkal. Kemudian apa? Pemahaman mereka tidak lepas dari pemahaman bagaimana orang tua mereka, kemudian masyarakat itu berpemahaman. Artinya kalau orang tuanya sesat, ikut sesat juga. Gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya benar, benar juga.
Secara akidah misalkan.
Maka yang seperti ini merupakan mazan atau tempat di mana sebenarnya kelompok ini, orang-orang yang seperti ini harus dijauhi. Orang seperti ini harus dijauhi. Ya. Orang seperti ini harus dijauhi. Ya. Kenapa? Loh, ateis?
Ya, orang Belanda.
Iya, terus? Iya, dia ke mereka dihukumi orang ateisnya kafir. Iya. Iya, jadi mereka tidak mengerti tentang ajaran agama Islam. Tapi ketika mereka disampaikan bahwa harus jadi maksud Bapak mereka belum mendapatkan pengajaran sama sekali dan tidak mengetahui sama sekali tentang Islam. Nah, ini lain lagi kalau pertanyaan seperti ini lain jawabannya ya. Jadi seperti ini. Jadi ada memang di negeri-negeri akliyat yang minoritas Islam orang yang tidak pernah mendengar agama Islam, tidak pernah mendengar nama Allah dan juga tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW. Ada, kita tidak mungkin yang seperti itu. Bukan hanya di orang-orang Badui saja seperti pedalaman Kalimantan, Irian, tidak. Tapi ada juga di negara-negara yang sudah maju tidak mengetahui masalah itu. Seandainya bukan karena kesengajaan mereka tidak tahu, atau karena misalkan orang-orang ateis itu, orang-orang tidak beragama tersebut atau agama lain, dia tidak mengetahui Islam karena dia tidak mau mencari, atau misalkan ada tapi dia tidak mau meliriknya, maka yang seperti ini langsung dihukumi kafir, ya. Dan juga maka kita mengatakan kemungkinan besar artinya Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka di akhirat nanti. Nah, sekarang yang berbeda kalau misalkan mereka tidak tahu masalah Islam, tidak pernah mengenal gini-gini. Misalkan orang yang terkurung, terisolir dan sebagainya. Maka yang seperti ini di dunia kita hukumi sebagai apa? Kafir. Mereka kita hukumi sebagai kafir. Adapun di akhirat, maka kita serahkan kepada Allah. Apakah mereka ini bisa dikatakan sebagai ahlul fatrah, yaitu di sejenis orang ahli fatrah, yaitu orang yang hidup di antara dua kenabian dan tidak mengetahui agama nabi tersebut. Jadi tidak pernah mengenal ajaran nabi. Ya. Apakah bisa dihukumi seperti ini? Kalau misalkan dihukumi seperti itu, maka apa? Mereka adalah di al-a'raf antara surga dan neraka. Ketika Allah memerintahkan masuk neraka, kalau mereka taat mau masuk neraka, berarti Allah akan menarik mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Seperti itu. Tapi kalau mereka tidak mau, ya sudah, tidak taat di hari akhir nanti, ya sudah, dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini pertimbangannya kita serahkan kepada Allah. Ini adalah urusan Allah. Apakah nanti mereka sebagai ahlul fatrah, yaitu penduduk atau kaum yang hidup di antara dua nabi, tidak mendapatkan ajaran nabi tersebut, seperti itu, ya, dihukumi. Tapi di dunia kita hukumi sebagai orang kafir. Kita hukumi sebagai orang kafir. Silakan. Ya.
Tempatnya orang ateis di neraka itu apa lebih jahat daripada orang nasoro?
Iya. Iya. Ya jelas orang yang inat seperti itu fi darkil asfali minan nar. Orang yang paling bawah di dalam api neraka. Karena mereka inat, karena mereka berpaling dari agama ini. Allahu Akbar. Ya, kita sebutkan aja ala darbil kuffar, seluruh kuffar di sana. Kemudian al-kuffar, orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani, Yahudi dan lainnya. Laisu ala martabatin wahidah. Ya, orang Nasrani misalkan di akhirat nanti, mereka bukan di tempat yang satu. Maka tergantung juga dengan amalan-amalannya. Ada yang sangat siksaannya pedih sekali. Ya, semuanya siksaannya pedih. Tapi ada yang lebih pedih. Ada yang lebih pedih-pedih. Ya, itu ada darakat. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, maka neraka itu bertingkat-tingkat juga ke bawah. Allah lebih besar. Masalah dosa besar. Ini pertama kita masalah al-kabair, dosa-dosa besar. Maka kita harus memahami dulu bahwa kalau dosa besar itu tidak sampai. Jadi orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, membunuh, ya, yang seperti ini, mereka yang tidak berhubungan dengan syirik dan kufur, maka yang seperti ini dia tidak kafir di neraka. Ya. Dia artinya gini, insyaallah azab, jika Allah menginginkan untuk mengazab dia, maka Allah mengazabnya. Jika tidak, ya tidak. Tetapi kalau dia masih dalam keadaan muslim, dia itu tidak kekal dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ini yang pertama dulu ya. Orang yang melakukan dosa besar, berzina, mencuri dan sebagainya, ketika meninggal di akhirat nanti, dia itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Jika Allah pengen mengazabnya, ingin mengazabnya, maka Allah mengazabnya. Jika tidak, maka tidak. Tapi dia itu tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, untuk orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka di sini ada taksirnya, ada perincian-perinciannya. Yang pertama, orang-orang yang berkeyakinan bahwa hukum manusia itu sama atau lebih baik daripada hukum Allah, ini dengan keyakinan, maka dia itu kafir. Dia itu kafir. Kalau misalkan dia meyakini, dalam artinya hukum Allah itu sama atau misalkan lebih rendah daripada hukum buatan manusia, maka dia kafir. Kalau misalkan meyakini seperti itu, seorang muslim memiliki akidah seperti itu, kafir. Ya, kafir. Kemudian yang kedua, orang, nah ini yang meyakini tadi terbagi menjadi dua, orang yang berhukum selain dengan hukum Allah dan orang yang berhukum dengan hukum Allah. Seandainya dia dalam hatinya, tetapi dia, walaupun dia berhukum dengan hukum Allah, tetapi hatinya mengatakan bahwa apa? Hukum manusia lebih baik atau sama dengan hukum Allah, maka dia juga kafir. Walaupun dia berhukum dengan hukum Islam. Jadi berapa? Yang menjadi tebar ada apa? Hatinya. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang berkeyakinan bahwa hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum makhluk, tidak ada menyaingi hukumnya Allah, maka yang seperti ini, apabila dia melakukan tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, maka dilihat dulu, maka dilihat, apakah kami ini melaksanakan secara terpaksa. Kalau terpaksa, maka dia ma'zur, maka dia diampuni. Kalau dia tidak terpaksa atau sengaja berhukum selain selain hukum Allah, tapi dengan keyakinan bahwa hukum Allah itulah lebih tinggi, maka yang seperti ini berdosa besar dan tidak keluar dari agama, tidak keluar dari agama Islam. Apa artinya berhukum dengan hukum Allah? Oke, Pak Irawan. Ya. Jadi bagus berarti masalahnya. Jadi sebagian orang ketika kita mengatakan ini tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka menyempitkan pemahaman hukum Allah ini bahwa hukum Allah itu cuma peradilan. Peradilan. Kalau pengadilannya tidak Islami, maka sudah apa? Kafir. Pemerintahannya tidak menjalankan syariat Islam, menurut mereka syariat Islam itu apa? Cuma potong tangan, rajam, kemudian kisas. Kalau yang seperti ini pemahaman tentang hukum Islam, maka itu dangkal sekali. Ya, dangkal sekali pemahaman mereka itu. Yang dimaksud dengan hukum Islam itu jami'i ahkamil Islam, seluruh hukum-hukum Islam. Dari tauhid, dari awal masalah haknya Allah, kemudian salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian masalah peradilan, masalah muamalat, dan masalah yang lainnya. Masalah akhlak, ini semua adalah hukum-hukum dalam Islam. Ya. Oleh karena itu orang yang sedang berhukum dalam Islam, ditanya dulu. Maka selalu sempit terkadang teman-teman kita ya, dalam memahami agama ini, jadi seolah-olah sempit pemahamannya. Itu ya ikhwan, makanya kalau musik ya tinggalkanlah musik, begitu pula lagu-laguan. Coba bandingkan saja ya, ketika antum mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan musik-musik seperti itu. Di mana akan mendengar musik akan menyebabkan hati kita apa? Mati keras, sehingga malas mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba seperti ini. Coba jadilah muslim dan muslimah yang tidak bisa hidup kecuali mendengarkan membaca ayat Quran setiap hari. Jadi seperti itu. Tidak bisa hidup kecuali dengan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kaum muslimin yang mengutamakan nyanyi tetapi ternyata dalam melafazkan membaca Al-Qur'an tidak seperti para imam-imam Mekah atau Saudi. Imam-imam yang Arab gitu ya. Jadi apa? Kalau di sana menjadi imam itu di Saudi itu bacaannya masyaallah sudah bagus ya. Tajwidnya, hafalannya seperti itu. Ini banyak sekarang di kalangan teman-teman kita, ikhwan, akhwat, tidak memperhatikan masalah ini, membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala apa? Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir? Sesungguhnya kami telah memudahkan Quran untuk diingat. Apakah tidak ada yang menjadikan peringatan Al-Quran itu? Nah, karena itu setiap hari luangkanlah waktu, misalkan habis subuh baca Quran, habis sholat kalau sempat baca Quran. Ya. Kalau misalkan tidak sempat membawa mushaf, hafal yang kita hafal dari surat-surat pendek kita baca. Jadi waktu kita ini tidak lalai, waktu kita ini tidak lalai daripada mendengarkan musik. Orang yang baca Quran tidak mengerti maknanya tetap mendapatkan pahala. Akan tetapi usahakan kita ini membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahannya. Ya usahakan itu. Harus khatam. Jadi jangan sampai seorang muslim, ya, jangan sampai seorang muslim ketika ada disebutkan bahasa Arab seperti ini, diartikan seperti ini. Ini hadis apa Quran ya? Banyak yang tidak bisa membedakan. Ya. Jadi ketika kita sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, terjemahannya saja, kita akan tahu, oh ini apa? Ini Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran berarti apa? Oh mungkin itu hadis. Kalau bukan hadis ya berarti perkataan ulama. Gitu. Yang penting bukan Quran, itu yang paling penting. Yang penting bukan Quran. Ya, Allah alam bishawab. Ini paling penting, kita baca Quran. Jadi ini juga akan menambah iman, ikhwah, membaca Al-Quran, ya. Baik. malam besok. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persiapan salat nanti.